Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari, azizlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishimizni yana davom ettirmoqchiman. Muqaddas bitiklar ko'pincha shogirdlarini Isoning harakatlarini va ta'limotini tushunishga harakat qilayotganlarni ko'rsatadi. Bir kuni shogirdlar Jalila dengizidan o'tayotganda o'zlari bilan qayiqqa ovqat olib kelishni esdan chiqarishdi. Iso ularning unutuvchanliklarini o'qitish uchun ishlatdi va ya'ni Iso ularni ogohlantirdi. Ehtiyot bo'linglar, farzilar bilan Herodning xamir turishidan saqlaninglar deb aytdi. U Mark kitobining 8-bobi 15-oyatida yozilgan. Shogirdlar Iso nimani nazarda tutganligini tushunishmadi va ular har xil fikr yuritishdi. Chunki ularning xulosasi ma'nosini yo'qotdi. U ularning e'tiborini umumiy madaniyatning va ayniqsa ularning ustidan farzilarning noto'g'ri ta'limotiga qaratadi. Bu misolda guruhning birgalikda fikrlashda va suhbatlashishida o'qituvchi ustaning ta'siri yangi tushuncha olib kiradi. Boshqa bir paytda shogirdlar kim eng buyuk bo'lishi haqida bir-biri bilan bahslasha boshlashadi. Ya'ni Luqo kitobining 22-bobi 24-oyatida. Aziz radio tinglovchi birodarlar, uy guruhlarida o'z xizmatlarini olib borayotgan xizmatchilar Rabbimiz Iso Masihdan o'rnak olsa arziydi. Guruhimizdagi har bir a'zoning ruhiy holati haqida astoydil jon kuydirish ularning iymoni mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Aziz birodarlar, agar yodingizda bo'lsa, Rabbimizning shogirdlari orasida bir bahs bo'lib o'tgan edi. Shu bahs haqida tarixchi Luqo bizni eshitishga taklif qiladi. Shogirdlar orasida qaysi birimiz katta hisoblanishimiz kerak degan bahs paydo bo'ldi. Bunday tortishuvlar yoki shunga o'xshash tortishuvlar kichik uy guruhlarida bo'lib turishi oddiy holat. Bunday tortishuvlardan shuni tushunishimiz mumkinki, demak guruh a'zolari ham xuddi siz kabi Xudoga xizmat qilishni istayotganidan darak beradi. Shunday birodarlar bo'lsa, ularni qo'llab-quvvatlash, ularga to'g'ri tanlovni topishlarida har birimiz ko'mak berishimiz kerak. Rabbimiz Iso Masih yuqorida aytib o'tilgan shogirdlar orasidagi tortishuvga shunday javob bergan edi. Majusiylarning shohlari qo'l ostidagilari o'z xalqi ustidan hukmronlik qiladilar. Ularning hukmdorlari o'zlarini xalq homiylarimiz deb hisoblaydilar. Sizlar esa unday qilmanglar. Aksincha, orangizda kim katta bo'lsa, o'zini kichikday tutsin. Kim yo'lboshchi bo'lsa, xizmatkorday bo'lsin. Agarda kim buyuk bo'lmoqchi bo'lsa, hammaning xizmatkori bo'lishi lozim. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Kichik uy guruhlarida Rabbimizning haqiqiy shogirdlari bo'laylik degan tilakni har birimizga tilayman. Aziz birodarlar, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.